esi varens Dievs. Un tev visas lietas ir iespējams, debes Tēvs. Tu pārcelk kalnus, Dievs, tev visas lietas ir iespējams, Dievs. Un paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam būt kopā ar Tevi, Dievs. Ka mēs varam Tev slavēt, Dievs. Ka mēs varam dzīvot Tev, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, par šo iespēju, Dievs. Mēs gribam Tev doties vairāk un vairāk, Dievs, un slavēt Tev. Tev pieder viss gods. Halleluja.
Svētais skaits, slāva Dievam!
Mīļais debes tās, mēs pielūdzam Tev, kungs, mēs slavējam Tev. Paldies, ka Tu esi šeit, ka Tu esi šeit mūsu vidū, svētais gars, ka Tu darbojies, ka Tu runā, ka Tu mājo mūsu sirdīs, mūsu garā. Paldies, ka Tu mūs savieno vienā prātā un vienā garā, kungs. Mēs pielūdzam Tev. Tu mums esi nepieciešams, Tu mums esi vajadzīgs. Tavs tuvums, Tavu klātbūtni, kungs, Tavs pieskāriens. Tu esi visvairāk vajadzīgā persona katram vienam no mums, Dievs, un mēs slāpstam pēc Tevis, mēs augstam pēc Tevis, mēs tiecamies pēc Tevis, kungs. Nāc mūsu dzīvēs vēl vairāk, nāc un apņem mūs, nāc un pārņem mūs, nāc un piepild mūs līdz pārplūšanai, kungs. Tu esi viss, kas mums nepieciešams, viss, kas mums vajadzīgs, ir Tevī, kungs. Mēs pielūdzam Tevi.
Tu dziedini visas slavas dievīgs tevi pielūdzam kustī, kai tu vien esi dzīvīgs, visas slavas dzīvīgs tevi pielūdzam kustī, kai tu vien esi dzīvīgs, visas slavas dzīvīgs. O, tu cienīgs Dievs, tevi pielūdzam mums, Jēzu, tevi slāvē, godinām, tevi teicam kums, o, tu vienīgs kums un
pielūdzām, Jēzus.
Gars, paldies par Tavu klātbūtni šeit šajā vietā. Mēs Tev pilūdzām, kungs, un slavējām. Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs. Lai mēs Tev pilūk, lai mēs Tev zemotos, lai mēs teikt Tev slavu un godu, lai mēs dzīvot pēc Tavu prātu un pēc Tavas gribas. Lai mēs apliecinātu uzvaru, lai mēs apliecinātu piederību Tev, mans kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs pilūdzām Tevi, kungs. Halleluja, halleluja, kungs.
Thank you.